Ziniet, nu, vispirms varbūt dažus ievadvārdus par pašu ārvalstu investīciju vides indeksu, ja, un saskaņā ar mūsu pētījumu, kur mēs jau veicam četrus gadus, šogad mēs redzam, ka Latvijas investīcija vides pievilcība ir saglabājusies tieši tādā pašā līmenī kā 17. gada.
Tad jau viss labi.
Tā liekas, vai ne? Tā varētu izdarīt šādu secinājumu, bet notiek interesantas tendences. Un šīs tendences ir tāds, ka kopēji investīcija, ārvalstu investīciju apjomu pagājušajā gadā 9 mēnešos bija tikai 365 miljoni, un pēc būtības mēs redzam samazināšanas tendences. Un ja mēs runājam par globālajām problēmām, jā, tad mēs pētot jau 4. Gadu pēc kārtas šo te ārvalstu investīcijas vidi, mēs esam konstatējuši pēc būtības tādas četras interesantas parādības, un mēs viņus nosaucam šogad tādā slimību kontekstā. Jā, pieņemsim tādas akūtas problēmas, kas mums ir un parādās, tas ir korupcija publiskajā sektorā, kas parādās un visiem uzņēmējiem, ieskaitot ārvalstu uzņēmējiem, kurus mēs intervējam, viņi ļoti sāp. Darba spēka kvalitāte un nepieejamība. Visi ārvalstu investori dotajā brīdī sūdzās par to, cik daudz darba spēks ir pieejams, un īstenībā viņi arī mums komentējuši, ka viņi turpmākie attīstības plāni lielāko mēru ir saistīti ar to, vai šie resursi, darba resursi būs pieejami. Un tad par valsts pārvaldes efektivitāti. Ja, nu tāds akūts trīs lietas, akūts lietas. Hroniskas lietas. Un hroniskas mēs viņus gradējam tādā veidā, ka mēs runājam par viņiem vairākus gadus un maz kas notiek. Un tās hroniskās lietas ir nenoteiktība,
kas
visu
ziņā?
Laiku mainās likumi, ļoti bieži mainās likumi, nav saprotama pieeja, kāpēc to vajag darīt, ja, mainās pieejas un tā tālāk, ēnu ekonomika. Kā bija, tā, ok, mēs saprotam, ka ir izstrādāts plāns, bet cik lielā mērā šīs plāns ir realizēts un cik lielā mērā šo plānu realizēcija uzņēmās ne tikai valsts ieņēmuma dienas, bet arī plašāks valsts sektors. Un izglītības sistēma. Un izglītības sistēma kā hroniskā kaita, mēs par viņu runājam jau vairākus gadus, investori vairākus gadus uz to ir norādījuši, bet diemžēl atkal izglītības sistēma tāda kopējā reforma, būsim realisti, ar skolām kaut kas ir darīts, un tas ir ļoti apsveicam, un to arī ārvalstu investori ir norādījuši, bet augstskolu, tā kā augstāko izglītības reforma joprojām ir tā, kas kavē mūsu attīstību, un pēc būtības mēs zaudējam ļoti daudz arī mūsu jauniešu dēļ mūsu, varbūt nepārdomātas augstskolas reformas. Ja? Tad ir dažas apārstētas lietas, kā mēs redzējam. Demogrāfija un veselības aprūpes sistēma. Jā, mēs redzam, ka veselības aprūpes sistēma kaut kas ir noticis, papildus naudas līdzekļi ir iegūti budžeta deficīta konteksta. Tagad mēs runājam par obligātu valsts veselības apdrošināšanu, jā, bet atkal tas ir kaut kāds apārstētas lietas, bet jautājums, vai kompleksa pasākumi ir veikti, lai, respektīvi tā kaita nekļūtu par hronisku un neatkārtotos vēl vienu reizi. Tad mēs runājam par nodokļu reformu. Atkal nodokļu reforma ir notikusi. Tie rezultāti mēs vēl redzēsim, kādā veidā viņi ietekmē kopējo Latvijas tautsaimniecību. Un pēc būtības pēdējais jautājums ir uzņēmēja neētiska un nelikumīga uzvedība un negodīga konkurence. Un tādas apārstētas lietas, kur mēs redzam vairāk vai mazāk pozitīvas ievirzes notiek, pozitīvas domāšanas konteksts, jā, un arī no konkurences viedokļa kaut kāds pozitīvs. Ja mēs runājam par jaunajām lietām, kas pilnīgi tika diagnosticētas tieši šogad, mums tieši nāk situācija, un ārvalstu uzņēmēji bieži vien ir norādījuši, ka tā ir problēma situācija finanšu sektora, un tas ir tieši to pašu, par ko Ilze Znotiņa tikko ir runājusi, par sekas uz valsts reputāciju, potenciāla sekas uz valsts reputāciju un īstenībā par potenciālam zaudējumiem, ko Latvijas ekonomika varētu nest, respektīvi šos apzinoties vai varbūt nu, iestājoties tam sekām par finanšu sektora reputāciju un Rīgas loma vispār valsts attīstībā. Jo tas, ko arī redz investori, ņemot vērā to, ka Latvija ir pēc būtības koncentrējās Rīgā pārsvarā, ja, un reģioni ir nu, pietiekoši maz koncentrācija, tad jautājums ir, vai Rīgai ir pietiekoša loma un vai ir pietiekoši domāts par to, kā jau Rīga sāk konkurēt ar citām Ziemeļa Eiropas lielajām pilsētām, tādā kā Stokholma, Helsinki, Oslo un vai dotajā brīdī mūsu spēki ir pareizi novietot tieši, lai prezentētu Rīgu kā centru un metropolu.
Bet tad visā šajā skaitēs, ko jūs nosaucāt, akūtajās, hroniskajās un apārstētajās, tad tas punkts numur viens un pats sāpīgākais ir korupcija publiskajā sektorā.
Jā, nu tas ir to, ko visi uzņēmēji mums ir šogad ir norādījuši, kā akūtas lietas, jā.
Un pie visa tā indeks saglabājas līdzinējo.
Ziniet, un manuprāt, tas tur nav nekādas pretrunas, jo mēs runājām par to, ka kopumā, ja mēs arī paskatāmies uz iepriekšējo gadu, mūsu koprodukts aug. Un tomēr ekonomika attīstās. Līdz ar to šīs te ārvalstu investoru uztvere par to, kas ir labojams pie pozitīvas ekonomiskās virzības, manuprāt, viņš ir ļoti loģisks. Jā, mēs joprojām runājam par korupciju, mēs joprojām runājam par korupciju un, manuprāt, iepriekšējā pētījumā, ko Arnis Sauka ir veicis par ēnu ekonomikas apmēru, mēs saprotam, ka lielākā korupcija ir joprojām būvniecības sektorā, jā, kur ir gan lielāka ēnu ekonomika, gan korupcija, un šīs ir, un mēs redzam, ka ir ļoti daudz lielie infrastruktūras un celtniecības projekti Latvijā notiek dotajā brīdī un plānojās arī nākotnē, un līdz ar to tas ir pilnīgi skaidrs, ka tas uztrauks ārvalstu investors.
Un jūsprāt, kas būtu darāms, lai šo, teiksim tā, klimatu uzlabotu?
Nu redzēt, un mēs esam, no mūsu viedokļa, mēs esam apskatījušies un pieņemsim, domājuši par to, kādi būtu tie ieteikumi, ko mēs no savas puses varētu, nu tā kā, likt uz galda. Un vispirms, manuprāt, lai turpinātos vēl ekonomiskā attīstība un viņi nebremzētos, es domāju, ka viennozīmīgi ir jādomā par darba spēka pieejamības jautājumiem. Un šeit ir jādomā gan par gudro migrāciju, jā, gan, un ja iepriekš mēs runājam, pieņemsim, reģionālu migrāciju, varbūt, kas ir Latvijas iekšienē, nodrošināt viņu efektīvāku, tad dotajā brīdī mēs arī saprotam, ka ar to vien nepietiks, un šajā gadījumā mums ir jāatvēr Latviju gan kvalitatīvam, gan mazkvalitatīvam darba spēka pieejamībai šeit. Ja, un par to ir spēcīgi jādomā, jo bez šīs te papildus darba spēka pieplūdes pēc būtības tālāka, nu, tālāka Latvijas ekonomikas attīstība, ja, gan vietējiem, gan ārvalstu uzņēmumu būs ļoti problemātiski. Ja. Nākamais ir izglītības joma. Jo atkal šī ir tā joma, kas ir viena no hroniskajām kaitēm. Mūsuprāt, ka mums ir aptuveni 100 000 studentu Latvijā, jā, un mums ir jānodrošina to, lai šie studenti mums palīdzētu paliktu Latvijā, saglabātos kā potenciālie jauni darba ņemēji un attiecīgi attīstīt šo valsti.
Bet ja runājam par indeksu, tad kā jūs skatāties nākotnē tā optimistiski vai jūs prognozējat, ka, teiksim, nākamajā gadā tas indeks pēc šīs apstāšanās tad kritīs? Samazināsies, tā vide paliks tā kā nelabvēlīgāka.
Ziniet kā, es domāju, ja ekonomiskie attīstības tempi palēninās, tad viennozīmīgi arī indeks kritīsies. Ja, jo dotajā brīdī, manuprāt, viņš ir stabils un noturās vienā līmenī un ir novērtēts vienādi, viņš nav novērtēts labi, nu, teiksim, tā izcila, viņš ir novērtēts apmierinoši. Jā. Līdz ar to, ja mēs skatāmies no šīs perspektīvas, ja ekonomiskie attīstības tempi palēninās, tad attiecīgi arī indeks kritīsies, jo vairs nebūs ekonomiskās, es gribētu stimula, kas varētu viņu uzturēt vienā.
Un vēl īsumā paskaidrot, ir skaidrs, kāpēc investīciju klimata ietekmē korupcija, valsts pārvaldes efektivitāte, neefektivitāte, bet kā investors ietekmē mūsu veselības aprūpes sistēmas darbošanās? Strādā tā e-veselība vai e-recepta vai nestrādā? Kā tas ir?
Ziniet, un tas ir ļoti interesanti, jo pēc būtības mēs runājam par to, ka ārvalstu uzņēmēji ir tie paši darba devēji. Ja, ja veselības aprūpas sistēma ietekmē darba ņēmēju, viņa netiešā veidā arī ietekmē darba devēju.
Jā, liels paldies jums par sarunu, atgādinu, ka mūsu studijā bija ārvalstu investoru padomas valdes locekle Zlata Elksniņa Zašķirīnska. Paldies!